Lección tercera. Tria leciono.
Li estas panisto.
Fisho estas besto.
La cuirejo estas moderna.
Mia chambro estas blua.
Ili estas maristoi.
Via villaggio estas tranquila.
Gi ne estas lia glaso.
La auto de la dentisto estas nova.
La pano estas blanca.
La directorino estas iuna kaj bela.
Ŝi parolas kun ili en la kafejo.
Mi estas bona fotisto.
Ni lernas en malgranda ĉambro.
Ŝiaj okuloj estas nigraj.
La infanoj iras al la lernejo.
Carlo estas ilia instruisto.
Niaj dentoj estas blankaj.
Ŝi parolas kun la panisto.
La elektristo loĝas en granda urbo.
Ŝi kuiras en la kuirejo.
Mi vendas en nova vendejo.
Li estas tre bona vendisto.
Ĝi flugas.
Li preĝas en la malnova preĝejo.
Ilia laborejo estas longa ĉambro blua.
Mi estas lernanto.
La ejo estas nova.